sveicināti pēdējā svētceļojuma dienā un mums priekšā ir šis tā leģendārais baltais krusts un lielais krustojums un pagrieziens pa labi ir uz Aglonu. Un šodien mans ceļabiedrs un sarunas biedrs ir Jāzeps. Čau, Jāzep!
Sveiki!
Kā tev ir jušanās pēdējā diena? Cik daudz tulznas?
ir ok, man nevienas tulznas nav.
O, nevar būt! Tu biji tas laimīgais, kurš vakardien piecēlās?
Jūs arī.
Es arī, man taisnība, man arī pagaidām nav nevienas tulznas. Labi, bet nu zini kā, nu svētceļojums tomēr saistās ar kaut kādām grūtībiņām, arī pārdomā. Nu kas varbūt tev pašam ir bijis tāds grūtākais šajā ceļā?
Pamosties no rīta, kad vajag visas tās laudas un tad vēl mīsa. Un tad tā kā gribi, nu varbūt, nu tomēr, nu varbūt varētu tā kā izlekties, kur aizmiguši, bet tomēr, nu... Tomēr līdz ko sāka dziedāt tā, ja skrienam.
Jā, labi. Kā bija ar telts un guļamaisu sapakošanu?
Ā, to esmu.
Tas tev nasta gāja uz priekšu, jā. Jā. Bet es arī pamanīju, ka kaut kādās karstajās dienās, nu, ka te arī bija saguriens, neskatoties uz tavu jaunību, un ka tomēr tas arī lika manīt.
Nē, man īsti saguriens nebija. Man varbūt vienu reizi dēļ kaut kas saules, laikam kaut kas tur es nebija, varbūt kaut kāda krēma uzlicis un tamlaizīgi. No tam man 6 km vajadzēja izlaist, bet nu...
Galvenais, ka tagad tu sveiks un vesels.
Jā.
Tiksi līdz Aglonē un līdz Dievmāmiņai. Superīgi. Jāzep, bet pastāsti, vai tiešām tas tev ir pirmais sveceļojums, jeb man liekas, ka tu jau nāci pieredzi?
Es esmu jau ar 5. sveceļojumu nāk.
5. Tas nozīmē, cik gados tu sāki savus gājienus?
8.
8. gados. Un ja tev tagad jāsalīdzina, sveceļojums 8. gados un sveceļojums tagad ir 13. gados, kas ir mainījies, kas ir savādāk?
Ka bija jāparakst vairāk papīri dēļ šogad.
nu šogad ir tāds īpašāks gads.
Mainās vēl maršruti.
No kurienes tu līdz šim esi gājis, ja atceries šos sākuma punktus sveceļojumiem?
Pirmos trīs sveceļojumus man vienmēr sākās ar Madonu. Iepriekšējā, kas bija Radio Marija? Es iepriekšējā neatceros no kurienes. Varbūt ka Krāsula, jā. Un šodien šī gada sveceļojums ir Cēs.
Jā, tas nozīmē divi gadi kopā ar Radio Marija.
Jā.
Bet vai arī ikdienā tev sanāk klausīties Radio Marija?
Nē. Nē, jā.
Nē, jā. Jā, ne?
Jā,
nē,
jā. Mēs svētdienās uzlēdzam laikam misu. Bet es arī nezinu, varbūt tā nav Radio Marija. Mamma klausās.
Jā. Nu, ticēsim, ka ir, ja jau tu nāc ar šo te radio sveceļojuma grupiņu.
Rīta misa kaut kāda.
Jā. Nu, sveceļojums ir arī par tādu kalpošanu, manuprāt, saviem komandas biedriem un Dievam arī par godu. Nu, arī mums bija grupiņas atceries tīrības un liturģijas un lūkšana grupiņa. Nu, kura grupiņa tev pašam vislabāk patika? Kurš no kalpošanas veidiem?
Karodziņa, bet man neviens nelaida pie karodziņa.
Ej, nu ej! Šie tie, kas ir sargājošie karodziņa?
Sargājošie.
Aha. Nu, tur ir likumošanas prasība. Jāzer, tur vēl bija šī 3 gadi ir jāpaciešās līdz šādai atļauju. 3 gadi. Tev vēl ir iespēja Radio Marija karogu nest, jo arī tas mums iet pa priekšu un skaisti plīvo.
Tas man nepārāk.
nu, labi. Apsāsim citai reizei gan tos mazos karodziņus, gan arī Radio Marija. Bet, Klau, kas tev pašam no šīs sveceļojuma varbūt visvairāk atmiņā ir palicis? Vai nu, tāds sirdi sildošs, nu, ko tu vēl kādu laiciņu labprāt atcerētos?
Vai kaut kāds laba pieredze šajā sveceļojumā, tā kā... Es nesapratu.
Jautājums, ko tu... Kas tev pašam vislabāk šajā sveceļojumā patika? Ko tu atcerēsies? Iespējams, varbūt, ko tu draugiem vai ģimenē stāstīsi?
Es īsti nezinu, viss bija forši. Viss gāja labi, mēs sagājām. Man ir savas domas, tas, protams, bet, nu...
Jā. Tas pie tevis pagaidām.
Jā, es gribu, lai tā.
Klau, biju pamanījusi arī atpūtas brīžos un cevišķi vakaros, ka tu aktīvi gan... Pirmkārt, tu biji volejbola bumba līdzi, un tu biji tas, kas visus mēģināja mūs sāktivizēt arī uz kādu sportisko treniņu.
Jā, es pats volejbolis esmu diezgan briesmīgs. bet kā jau teicu, nu, kā jau jūs minējāt, ka nu, šī 5 gadu pieredze.
Uh-huh.
Es atceros, ka vienmēr kaut kad mums ir bijis kāda bumba līdzi. Vienmēr. Vienam ir jāpaņem.
Jā, un šogad tas bija tu.
Jā, šogad tas bija es.
Un patiesībā vienīgais. Jā. Nu, tu laikam sajūti, ka vajag laikam to bumbu šoreiz paķert līdzi. Labi, un tad jums vēl bija aktīvas UNO partijas, un cik es atceros, tu biji tas viens no veiksminiekiem, kuram ļoti regulāri veicās.
Man arī
labi arī, jā. Konkurence.
Es esmu viens no tiem, kuram galdu spēlēs vienmēr padodas. Nepadodas, bet veicas.
Jā.
Vienkārši veicas.
Vienkārši
veicas. Protams, dažiem, protams, šahistiem un tam līdzīgi, kur vairāk nav vajadzīga veiksma, bet ir tāda kā pieredze. Tā.
Jā.
Aha. Tādā spēlē, kur mums varbūt arī jātrenējas.
Jā. Jā, jau tev veicas galda spēlēs, tu minēji daudz skaitlī. Kādas vēl galda spēles tev patīk spēlēt vai kur tev īpaši labi padodās?
Es nezinu, nu, protams, es nezinu, kas esmu labākais un es esmu, un tas ir diezgan šaurā lokā, bet, nu, man padodas diezgan, nu, kaut cik es māku vismaz noteikti pēc noteikumiem monopolu.
Aha.
Māku katenu, duraku vēl māku uzspēlēt.
Jā, tāds azartisks jauns cilvēks tu esi.
Jā.
Tas ir superīgi.
Bet uz naudu nespēlēju, to varu jums pateikt.
Ļoti labi, ar to pat nevajag sākt tādā veidā. Vakardien mums bija pēdējais kopā sanākšanas vakars, un kad mēs visi viens otru redzējām, nomazgājušos tīrus un dalījāmies arī pārdomās par šo svētceļojumu. Nu, kā tu vispār raksturot mūsu grupu kopumā? Nu, kas tev vislabāk mūsos visos patika? Varbūt kaut ko savādāku būtu gribējis.
Ļoti draudzīga grupa, ļoti daudz personību, ļoti tāda raiba.
Jā.
Un katram ir savs tāds redzams talents, katram ir savs tāds īpašs raksturs, katram kaut kāds savs īpašais aksesuārs.
Ļoti skaisti. Un klausies, Jāzep, ja mēs tagad, piemēram, grupai paprasītu, nu kā jums liekas, nu kāds Jāzeps bija šajā svētceļojumā? Kā tev liekas, ko viņi, ko tā grupa par tevi teiktu?
Brīžiem kaitinuši. Sportisks laikam.
Jā, noteikti.
Un ļoti ēdelīgs.
Ļoti labi. Ēdelīgs ir augošs organisms, tā lai tev pietiek spēka vēl nākošajiem arī svētceļojumiem. Jāzep, ko tu vēl varētu novēlēt varbūt tiem svētceļniekiem, kas vēl šodien un rītdien ir ceļā uz Agoli?
Nu, saņemēties pārlīdzes pavisam nedaudz.
Jā, un laikapstākļi arī ir diezgan patīkami, nav vismaz tā karsējošā saule. Reiz?
Jā.
Labi.
Man izskatās, ka arī varētu uzliet kādu brīkiņu lietiņš.
Nu, manīsim, bišķiņi arī vajag to žēlstību, kas nāk no augšas, bišķi atvēsināties arī. Jāzep, es tev novēlu lepat līdz pašai Aglonai. Tās tūzes arī nerodās, un arī apņēmības pilns to arī nākošajā gadā domāt par nākošo svētceļojumu.
Okay.
Jā, labi, paldies tev, un lai viss par šī!